Dyrka dere noe her?
Ja, da, vi satt jo poteter da, på alle de kvadratmeterne vi greide å finne. Ja, det var... Ja, og så var det noen som plantet det var en plante som var skyld til poteten. Og det var tobaksplanten. Den var skyld til poteten. Og det var mange som plantet tobak. Det ble... tobakken ble levert ned til Ås Bryggeri. Og den tobakken ble solgt, jeg tror han heter Netto eller noe sånt. Men... Tyskland hadde noe røyk som hette Birkemann eller Juno. Den gangen jeg reiste til Porsgrunn med den store kofferten, så kommer en buss og som bråstopper, og ut hopper en SS-offiser og ber meg bli med bort på den der lille plenen der. Og han undersøkte hele kofferten, vet du. Han trodde han skulle gjøre da, sin hose grønne. Men det... Neida. Ich hab kein Geld oder kein Rauch, sa jeg til han tok om meg. Da fikk jeg pakke sigaretter. Jeg røyker ikke, vet du. Jeg har aldri røyka. Men jeg bløffet bort på skolen med røyk. Den heter Birkmann. Så jeg tror noen av guttene fikk røyk, tysk røyk. Han ba, liksom, han ba litt om unnskyldning da, men han regna med at jeg hadde våben i den der kofferten, eftersom jeg var så tungt.
Hadde du nok mat under krigen?
Det var veldig lite mat på oss i Porsgrunn, vet du. Ja, jeg husker 1942, det glemmer jeg aldri. Vi satt langs åkrene her og karva veite og spiste veite rett av kornet. Og... Jøssingbønna, de ville ikke selge mat oss, vet du, for det var flaut å ta de prisene, svartebørsprisene, så de sa de ikke hadde noe i stedet.
Jøssingbønner, kan du forklare det uttrykket?
Det var, jøssingene, det var et navn som nazistene satte på oss, andre, på grunn av, det var en båt som... gikk inn i Jøssingfjorden, vet du, en tysk båt som ble beskutt av allierte båter. Og derfor ble vi kalt Jøssingbønder. Men det var jo enkelte nazistbønder da, som skjønte lunta da.
Noen ble vel medlem i NS fordi de var nazister, og andre var vel redde for gården sin?
De var mange som gikk inn i NS på grunn av ikke mestre gården, og grunnen til det... Det var at Quisling hadde lovt frontkjemperne en bondegård når de kom hjem fra fronten. Og da begynte folk å gå inn i NS, vet du.
Ble det problemer for dem som var etterkommer av nazister etter krigen?
Nei, i grunn ikke. Det var ikke det. Nei, for det var god disiplin, vet du, blant menneskene. De som fikk vanskeligheter, og det var veldig urettferdig, det var de jentene som hadde fly med tyskerne. De ble fryktelig strengt straffet. De mistet statsborgerskap og ble sendt til Tyskland, mange av dem, og hadde det vondt. Ja, og det, folk klippte hår av dem. Og... Gjorde det. Så det var en nidingsdåd. Det var det.
Er det noen flere historier fra krigen du kom på?
Du skjønner det at vi var ikke alliert med England, vi, dessverre. Men det var heldig uheld. De måtte betale for flåtene vår, og det ble det penger i kassa, handelsflåtene. Vi hadde nesten verdens største handelsflåta, og Det slo ut i mye penger, så derfor ble vi ikke allierte. Men dessverre så var det veldig mye tysk materiell. Bare i Porsgrunn sto det 200-300 fabrikknyer, Mercedeser og dusser og lastebiler. Og de ble kjørt, de ble solgt til Sverige, og de ble kjørt her forbi av tysk menige med hvit flagg på forskjermen. Så kommer en en tysker innom verste og spør om vi kan hjelpe en, for det ryker et dieselrør, og det spruter bort på eksosmanifolden, og han er redd det skal ta fyr. Ja, jeg kan godt hjelpe deg, jeg, sa jeg, for... Ja, men jeg har ikke noen penger, sa han. Nei, det spiller ingen rolle. Hent en motorsykkel til meg. Jeg visste at jeg hadde motorsykler, vet du. Ja, han, det er greit. Han pratet rein sørlending. Du skulle tro han var fra Kristiansand.
Ja, så da fikk du en motorsykkel?
Fikk jeg en Sundapp med sidevogn. Og det var ikke vild... Det var en Sundapp Mammut. Den hadde... Toppfart, det var bare 85-90 kilometer. Og den hadde 8 gir forover og reverser og hydrauliske bremser og automatisk girkasse. Jeg skjønner ikke verden hvorfor de rota seg bort og bygge sånt. Og jeg husker jeg slepa en lastebil til Drammen min. Og vi var på ferie, og da vi var innom... Ja, innom Tyskland igjen, det var en messingsstrimle over gata. Der stod det Tyskland på ene siden og Danmark på andre siden. Det var ikke noen tollstasjon, vi bare kjørte. Og så da vi stoppet, så krydret ungdom rundt oss, vet du. Og de hadde jo sett disse tyske syklene da de var unge. Men alt fantes, alt ligger igjen i Russland. Alt materiell. Tyskland hadde ingenting. Nei.
Så på grunn av verkstedet så dukket det opp mange tyskere under krigen?
Ja da, du vet at vi ble ikke uvenne med de tyskerne når krigen var slutt. Nei da. Så de stoppet mye her. Jeg husker jeg skulle hjem i påska fra Porsgrunn. Så syklet jeg, så møtte jeg general Rendulik med et par 300 tyske soldater. Og de hadde ødelagt alt som heter veier. Og de der bakkene ned før Larvik, der hadde russiske krigsfangene, hadde hogd tømmer og la tømmerstokker hele veien oppover. Og gjennom Vestfold var det bare søle. Det var jo vei til sandveier. Alt var bare søle, og jeg måtte bære sykkelen min stort sett, og jeg brukte hele dagen, jeg brukte 12 timer for å komme meg hjem. Og da jeg kom hit, så sto lange rekker med panservogner og biler, og russiske krigsfanger gikk rundt omkring, og han Mogensen har både sånn lang jordvold med kålrabi. Før så la de ut halm, og så kålabi, eller turnips, og halm over der, og jord over der igjen. Så Mogensen hørte på det da, så russiske krigsganger kunne få kålabi. Og tyskerne, de hogg opp kålabi med bajonettene sine, og russerne fikk mat. Da var de ikke slemme mot russerne mer. Nei, for da, de skulle til... Berlin og redde Berlin da. Og stakkars ungdom. De var magre. De hadde jo gått ifra Finland omtrent hele veien. Jernbaner og busser ble sprengt hele veien nedover. Den siste som ble sprengt, det var ved Danvik. Så de passerte Drammen, alle disse folka. En som hoppet av og ikke ga det å være med mer. Det var Hans D. Neve som startet det der Neves dieselverksted nede i Kåbekdalen. Han hoppet av, deserterte, heldigvis. For vi hadde ikke diesel. Han var dieselspesialist utdannet i Hamburg hos en som heter Schof. Og det var formann for veteranforeningen Hamburg-Travemünde. Så jeg ble kjent med han Schof. Han spurte om jeg kjente Hans D. Neve. Ja, han kjenner jeg seg. Han har bygd verksted i Drammen. Så verden er ikke så stor. Men jeg var utsatt for noe etter den turen vi hadde i Hamburg, nei, til Paris. Så i Köln så hadde vi ikke mer strøm på batteri. Vi hadde jo ikke dynamo på den Forden. Vi hadde batteri som vi ladet opp. Så kjørte vi innom en bensinstasjon og spurte om de hadde ladeapparat. Nei, sa de, men det er et firma her nede som heter Akkuot Elektro. De heter Esser. Lohrstrasse 17. Og vi kjørte dit. Og kommer en ut. En hyggelig mann. Han snakker gebrokkent norsk. Det var et herskapelig hus. Det der heter Nippes, Köln Nippes. Det var så mye fine hus overalt. Så spurte jeg. Den der byen ligger jo grus. De bomba ikke overklassen. Og det hørte jeg efterpå at det var tilfelle. De bomba ikke overklassen, de bomba arbeiderbefolkningen og fabrikkene.
Når krigen var slutt, så var det vel stor glede?
Ja, her i landet var det stor glede, men i Tyskland var det sult. Det var det. Og første verdenskrig, da sulta folk i hel, ofte 2-3 år etter krigen. De allierte hevna seg på befolkningen, men den siste krigen hevna de seg på lederne. De gjorde det, og befolkningen fikk hjelp, blant annet den luftbrua til Berlin. Det var Dakota 3 som ble brukt som lastefly da. Den var i tusenvis av de flya. Russerne var jo ikke villige til å hjelpe. De var ikke det. Det kom en svært haug med sko fra Amerika til Øst-Tyskland som russerne skulle få. Russerne fylte det med paraffin og tente på alt sammen. De skulle ikke ha noe sko som... Nei, da jeg bodde i Porsgrunn, så hadde jeg to... Vi skulle på kino, og så sto det to filefranser der, russiske fanger. Og de snakket jo tysk, vet du. Gebrokent. Så jeg tok dem med på kino, jeg. Ja, det skulle Solveig visst. Jeg tok dem med på kino. Og folk syntes synd på dem, og de ble kledd opp da, i norske klær. Det var Mikhail Krivko og Vladimir Konsharov. Han var fra Poltava, han Mikhail Krasnyselo i Poltava. Men dessverre så måtte de reise hjem. De var jo oppe på hybelen vår og fikk mat. Og da gråt de, husker jeg. Og det var tre kamerater i leiren. Han ene hadde stjålet bikkjebeinet til tyskerbikkja, og han ble skutt da, for tjuveri. Og de hadde tenkt å koke suppe på det beinet. Og hvordan mat fikk dere da, spurte jeg. Jo, fikk silleavfall, haner og innmat og potetskrell. Det ble kokt, det ble laget boller av det, som vi fikk til middag, til mat. Og det var ikke noe særlig, det var ikke noe særlig mat, men det var mye vitaminer i det, så de overlevde på det. Men jeg bodde jo sammen med Petter Jakob Bjerve, han kom ifra Stjørdal, og de hadde mølle og bondegård og greier, og faren sendte mat som reisegods ned til Porsgrunn. Og så sa Petter Jakob, gå ned i byen og finn guttene og ta dem med opp på hybelen. Det var da guttene fikk all den gode maten, og det var da de begynte å gråte over kameraten som var vekk. Men dessverre så hadde Stalin utsatt en ordre at alle som hadde overgitt seg til tyskerne skulle skytes. for du skulle bruke det siste skuddet til seg selv. Og så fikk jeg brev da fra vaktmesteren på en leir i Øst-Tyskland, at guttene var skutt. De fikk ikke komme hjem. Men du vet at vi hadde jo moro da, 17. mai-toget for eksempel i Porsgrunn. Og da hadde vi en svær lastebil med en pram oppi. Og der satt guttene utkledde hirduniformer og ronde, vet du. For det var moderne blant hird og ro. Det heter det, at du ronde. Ja. Nei, det var mange muligheter like til krigen med å lage et godt 17. mai-tog. Jeg husker det var en offentlig do ved siden av posthuset. Der tok vi ned skjeltet. Vi snudde skjeltet, og så malte vi. For herrer, der stod det pessimister. Og så for damer, der stod det Hønefoss. Det var mye gøy, vet du. Ja.